Сите верници треба да настојуваат да се среќаваат редовно со другите верници за да го слават Бог. Ние учиме од Библијата, пееме песни и се молиме. Исто така ние треба да донесуваме дарови за делото Божјо. Бог исто така ни заповеда да се сеќаваме за смртта на Господ Исус Христос. Неговиот народ дели леб и вино причест. Лебот не подсетува на телото на Исус кој беше скршено за нас на крстот. Виното не подсетува на неговата крв што беше пролеана за да не измие од гревот. Ние се сеќаваме на неговата смрт на овој начин, се додека тој не се врати повторно на земјата.